Doom Spiro Golf.
Καλημέρα σε όλους. Ετοιμαζόμουν να μπω στο ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ για την εκπομπή του Σπύρο Γκολ. Από τώρα ως 12, όπως πολύ καλά ξέρετε, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει από χθες, που ήταν το τελευταίο μας ραντεβού μέχρι σήμερα, προέκυψαν προβλήματα, όμως η έννοια, η σημασία της λέξης πρόβλημα αποκτά άλλη διάσταση όταν λίγες στιγμές πριν πω και βρεθώ μπροστά στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Έμαθα την είδηση, ένα πλοίο με 14 άτομα πλήρωμα βυθίστηκε πριν από λίγη ώρα στα νυχτά της Λέσβου. Αυτά είναι προβλήματα και όχι όσα θα αναφέρουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ευχόμαστε η περιπέτεια, η θαλάσσια περιπέτεια να έχει ευτυχή κατάληξη για τα 14 άτομα. Στην περιοχή πλέον βορειοδυτική άνεμοι εντάσσεως 8 μποφόρ. Πώς θα το έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί? Ο Άι Νικόλας να βάλει το χέρι του. Ο Άγιος των Θαλασσινών. Αναπόφευκτη έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τη Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και τον Κώστα Παλιό στη ρύθμιση του ήχου. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι τόσο δημιουργική και τόσο ικανή που θα μπορούσε να είναι και χολύπτρια, αυτό είναι αλήθεια. Μποντζόρνο, αντία καλημέρα. Θα πούμε αρχικά στον Φραντζέσκο Καμάρντα, γιατί είναι 15 ετών και 260 ημερών, όπως διάβασα στις ιστοσελίδες των Ιταλικών Μέσων Ενημέρωσης, οι οποίοι οι Ιταλοί συνάδελφοι αναδεικνύουν την παρουσία του. Για ευνόητους λόγους, δικαίως το κάνουν, γιατί σε ηλικία 15 ετών και 260 ημερών, λοιπόν, ο Φραντζέσκο Καμάρντα μπήκε αλλαγή χθες στο παιχνίδι της Μίλαν με τη Φιωρεντίνα. Μίλαν-Φιωρεντίνα 1-0 και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος, της πρώτης κατηγορίας του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Το ρεκόρ της μικρότερης ηλικίας είχε ο Ίνταμ Αμέι, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο με την Πολώνια σε ηλικία 15 ετών και 274 ημερών. Εκείνος σε ηλικία λοιπόν 15 ετών και 260 ημερών του πήρε τα σκύπτρα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, για λίγες ημέρες. Και οι φαφλατάδες, ξέρετε, όμοι με τους γείτονες στα ανατολικά της Ιταλίας. Οι φαφλατάδες παπαράτσι, οι Ιταλοί συνάδελφοι έσπευσαν πάνω στο παιδί μετά το τέλος του παιχνιδιού στον νέο ρέκορντμαν του Ιταλικού ποδοσφαίρου, τον Καμάρντα λοιπόν, και τον ρώτησε ένας Ιταλός συνάδελφος θες, όπως διάβασα σε Ιταλική ιστοσελίδα, αλήθεια, η γενιά σου μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο? Προφανώς εννοούσε να του μεταδώσει περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ηθική. Δεν το ξέρω, αυτό είναι δικό μου συμπέρασμα. Και η απάντηση που έδωσε ο Φραντζέσκο Καμάρντα είναι ο ορισμός της φιλοδοξίας, πες το και έτσι. Είπε ότι η γενιά μου δεν μπορεί να αλλάξει μόνο το ποδόσφαιρο, μπορεί να αλλάξει και τον κόσμο. Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν που έδωσε. Οριμότητα αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία του, σύμφωνο. Και υπάρχει επιχείρημα ότι η γενιά του μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, γιατί η γενιά του, αν και μεγαλωμένη μέσα σε δίνη πρωτόγνωρη εδώ και δεκάδες χρόνια, παρ' όλα αυτά είναι καταρτισμένη όσο καμία άλλη γενιά στο παρελθόν. Αυτή η κατάρτιση λοιπόν μοιάζει ως εχέγγυο για να αλλάξει την όποια δυσχερή πραγματικότητα. Buongiorno λοιπόν, Φραντζέσκο Καμάρντα, καλώς ήρθες στην Ιταλική, γενικότερα στην παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια. Συντήρησε το όνειρό σου, όσο και αν στα σχολικά σου πάρτι, εσύ δεν άκουγες τραγούδια όπως αυτό στα δικά μας. Μιλήσαμε χθες με ουσιαστικό, θεωρώ, το απεδείξαν αυτό και οι αντιδράσεις σας, τρόπο για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Και μετά το τέλος εκπομπής συνομίλησα με ένα γνωστό μάνατζερ, ο οποίος είχε προσεγγίσει ήδη την ΕΠΟ τις τελευταίες ημέρες. Δεσμεύομαι, δεν μπορώ να πω το όνομά του, δεν μου το επέτρεψε ο ίδιος, και αυτή η off the record συζήτηση δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί με το όνομα του μάνατζερ. Είναι σαφής ηθικός νόμος της δουλειάς μας. Αλλά η ουσία είναι ότι ετοίμαζαν τόση και τόση, ξέρετε, τον διάδοχο του Πογιέτ και πόνταραν στην αποτυχία απέναντι στην Γαλλία. Αμέσως μετά το παιχνίδι όμως άλλαξαν σχέδια. Μάλιστα, μερικοί αναγκάστηκαν να πανηγυρίσουν όχι μόνο την ισοπαλία, αλλά κυρίως την επιβεβαίωση ότι η Εθνική με το συγκεκριμένο προπονητή, με τον Πογιέτ, αλλά και τους παίκτες που έχουν συσπηρωθεί γύρω του, έφτιαξαν σύνολο που είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια. Επαναλαμβάνω, δεν εξειδανικεύω την ισοπαλία με την Γαλλία. Το κάναμε και χθες. Εξορθολογήσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είπαμε τα δεδομένα που δεν πρέπει να μας κάνουν υπερφύαλους, αλλά είμαστε προσαρμοσμένοι στην πραγματικότητα. Είδαμε θετική άβρα, είδαμε αξιοποιήσιμες δυνατότητες από την εθνική ομάδα, αλλά ως εκεί. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, οι μάνατζερ εκεί ήταν αρκετοί μάνατζερ που είχαν ήδη προσεγγίσει την κεφαλή της ΕΠΟ για τον αντικαταστάτη του Πογιέτ. Έκαναν προς το παρόν έστω στην άκρη. Και αλήθεια σας λέω ότι εγώ δεν θα μπορούσα να συμβιβαστώ να αρχίσει από σήμερα κιόλας από την επόμενη του παιχνίδι με τη Γαλλία η παρέλαση υποψήφιων ονομάτων πάνω στην αποτυχία της εθνικής ομάδας. Και άλλωστε οι στόχοι που έχουν μπει από την αρχή εκπληρώθηκαν. Τι εννοώ, ότι οι παίκτες επέστρεψαν στις νίκες, ο κόσμος φαίνεται ότι επιστρέφει στο γήπεδο, στις εξέδρες. Έχουμε παίκτες ικανούς να παίξουμε πιο φιλόδοξο, πιο επιθετικό, όχι πιο φιλόδοξο, δεν υπάρχει περισσότερο και λιγότερο φιλόδοξο, φιλόδοξο, επιθετικό ποδόσφαιρο και να φύγουμε από την ανασταλτική φυσική θέση μας. Το επαναλαμβάνω γιατί το ξαναλέω αυτό, γιατί το είπα και χθες και δεν είναι σοφία, το υπαγορεύει λογική, ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, η ελληνική εθνική ομάδα σε όλες τις εποχές κυρίως είχε αμυντικογενή προσανατολισμό. Αυτή όμως η ομάδα που έχει τώρα ο Γκουστάβο Πογιέτ στα χέρια του έχει παίκτες, περισσότερους από έναν παίκτες, Κωνσταντελιάς, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Παυλίδης, που μπορούν να απειλήσουν την αντίπαλη άμυνα. Αρκεί να το είπε και ο Χουάν Ρότσα στην κουβέντα μας θες, αρκεί στην πρώτη αποτυχία, η οποία θα έρθει, είναι φυσικός νόμος, δεν γίνομαι μάτις κακό, είναι φυσικός νόμος ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει η κακή εμφάνιση, το κακό αποτέλεσμα, τότε όπως συνηθίζουμε να μην τα σαρώσουμε όλα, να μην σαρώσουμε και πάλι εν μία νυχτή ό,τι έχουμε κτίσει. Αγαπημένη μας συνήθεια αυτή. Εντός και εκτός ποδοσφαίρου, στην ελληνική κοινωνία γενικότερα, Και είναι αλήθεια ότι είναι μια ευκαιρία η παρούσα συγκυρία για την εθνική ομάδα, γιατί θυμίζω ότι διεκδικούμε την πρόκριση απέναντι σε αντιπάλους που δεν προκαλούν φόβο και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε χωρίς να ξεγελαστούμε βέβαια, γιατί δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν θα είμαστε η μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και φαντάζομαι σε όλους ως αντιμετωπίσιμη ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Και ξέρετε, φοβάμαι αυτήν την... Τώρα μου γεννήθηκε η σκέψη και δεν συνιστάδα Σοφία. Είναι άλλωστε νοπό βίωμα. Αυτό την ιστορία με τον Πογιέ και τον βοηθό του που αναστάτωσε έστω για λίγο την ομάδα, τα αποδυτηριά της, αλλά αυτή η αναστάτωση ευτυχώς έφερε ακαριαία αντίδραση. Η ακαριαία αντίδραση είναι το 2-2 με τη Γαλλία. Έγινε αυτό που έπρεπε, επικράτησε η ψυχραιμία, η λογική, η σύνεση απέναντι στην ιστορία με τον βοηθό του Πογιέτ. Αντί να γεννήσει μια έκριθμη πραγματικότητα και δεν κινδυνολογώ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου σαρώσαμε τα πάντα χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος εν μία νυχτή, στο πρόσφατο και στο παλιότερο παρελθόν. Η εθνική ομάδα λοιπόν μπαίνει στην αγωνιστική διαδικασία που στρέφει το βλέμμα της στον Μάρτιο, στην επόμενη άνοιξη. Εκεί θα τα δώσει όλα για την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 που θα διεξαχθεί, θυμίζω, το καλοκαίρι της νέας χρονιάς στη Γερμανία. Και είναι πραγματικά, το είπα και πριν, χρυσή ευκαιρία που μας παρουσιάζεται μετά από πολλά χρόνια να επιστρέψουμε σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και την χαρακτηρίζω καλή συγκυρία, γιατί οι αντίπαλοι μας δεν προκαλούν φόβο. το Καζακστάν στον ημιτελικό και αν προκριθούμε, θυμίζω, τότε Γεωργία ή Λουξεμβούργο. Αν τα καταφέρουμε, δεν θα αξίζουμε να βρισκόμαστε ανάμεσα στους κορυφαίους, δικαίως. Απ' τη μία δεν πρέπει να υποτιμάς τους αντιπάλους σου, όσο ταπεινοί και αν μοιάζουν, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια απτά δεδομένα που καθορίζουν τα πράγματα εντός αγωνιστικού χώρου. Τι εννοώ? Εννοώ ότι Καζακστάν, Γεωργία και Λουξεμβούργο, αν δεν είναι του χεριού μας, είναι ομάδες που εμείς θα δώσουμε τον τόνο στο παιχνίδι. Υπάρχει το ερώτημα αν θα αντέξει ο Πογιέτ μετά τα τελευταία γεγονότα. Νομίζω πως όχι. Αν ρωτούσατε αυτό πριν από το παιχνίδι με τη Γαλλία, η απάντηση θα ήταν ένα ίσως. Ίσως αντέξει, ίσως όχι. Γιατί ο ίδιος ο Ρουμανός το ξεκαθάρισε και μετά το παιχνίδι με τους Γάλλους, ότι δεν πρόκειται να φύγει, δεν θέλει να φύγει και να αφήσει τη δουλειά στη μέση κατά το κοινό λεγόμενο. Ήταν ξεκάθαρος στη δηλώση του πως δεν έχει σκοπό να φύγει από την Ελλάδα. Ο ίδιος ο πρόεδρος ΕΠΟ, ο κ. Μπαρτάκος, έχει πει ότι δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή. Βεβαίως, οι δύο πλευρές έχουν διαφωνίες, δεν έχουν επικοινωνία, αλλά αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι να πάμε με τον Πογιέτ στα ίδια παιχνίδια και αν προκριθεί θα πάμε και στο Euro μαζί του. Και γιατί άλλωστε να συμβεί κάτι διαφορετικό? Δική του ομάδα είναι, δικός του σχεδιασμός είναι αυτή η ομάδα. Το δική του δεν κυριολεκτό, γιατί και οι παίκτες βεβαίως έχουν τη συμμετοχή τους και η στάση ζωής των παραγόντων της ΕΠΟ έχουν τις δικές τους παρενέργειες στην δομή ή την απουσία δομή στην ομάδα, αλλά η κεφαλή της ομάδας είναι ο Πογιέτ. Με αυτόν θα πρέπει να πάει η ομάδα στην τελική φάση της μεγάλης διοργάνωσης, αν όπως όλοι ευχόμαστε προκριθεί. Να πούμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μετά την ισοπαλία απέναντι στη Γαλλία είναι στο νούμερο 51 της παγκόσμιας κατάτακτης του ποδοσφαίρου. Χαμηλά βέβαια σε σχέση με ότι μας είχε συνηθίσει τη δεκαετία 2004-2014 με τις αλλεπάλληλες συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά τόσο η πρώτη αντίπαλος που θα συναντήσουμε στα play-off του Nations League, όσο και οι επόμενοι εφόσον προκριθούμε, βρίσκονται ακόμη πιο χαμηλά από εμάς. Το Καζακστάν που θα συναντήσουμε στις 21 Μαρτίου είναι στη θέση νούμερο 98, παρακαλώ, πολύ χαμηλότερα από τη δική μας εθνική. Στον άλλο ημιτελικό, θυμίζω, θα παίξει η Γεωργία με το Λουξεμβούργο. Η Γεωργιανή είναι στο νούμερο 76, το Λουξεμβούργο έχει ανέβει στο νούμερο 87. Βέβαια, οι αριθμοί είναι φυσικός νόμος, δεν λένε όλη την αλήθεια. Την αλήθεια τη λέει η απόδοση των παικτών εντός γηπέδου και όσο και αν μοιάζουν του χεριού μας, οι ομάδες αυτές, επειδή πλέον δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι όπως σε άλλες εποχές στο ποδόσφαιρο, προσοχή γιατί η δυσάρεστη έκπληξη καραδοκεί. Και την εκπομπή Ντούμπι Σπυρογκόλ και λαμβάνω και ρέθισμα από ακροατή. Πριν από λίγα λεπτά έστειλε ένα μήνυμα αφορμή την αναφορά μου νωρίτερα στην εθνική ομάδα και το ρεπορτάζ που ακούσατε από την εκπομπή Ντούμπι Σπυρογκόλ χθες. Ανέφερε ότι, και έχει δίκιο, το υπαγορεύει λογική αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό επιτέλους, όπως τονίζει ο φίλος ακροατής και όπως είπαν οι συνομιλητές στις συνεντεύξεις που έκανα χθες εδώ από το ίδιο μικρόφωνο, την ύπαρξη ενός προπονητικού κέντρου για τις εθνικές ομάδες. Να θυμίσω εδώ, συνομίλησα χθες με παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της UEFA, και υπάρχει ήδη προέγκριση. Αυτό είναι σημαντικό. Η UEFA ήδη έχει προεγκρίνει δύο περιοχές για τη δημιουργία κέντρου, προπονητικού κέντρου για τις εθνικές ομάδες. Να τονίσω εδώ ότι πριν από λίγους μήνες ο Γουστάβο Πογιέτ έχει χτυπήσει αρκετές φορές, πώς να το πούμε, το καμπανάκι στην ΕΠΟ για το θέμα του προπονητικού κέντρου. Ωστόσο, οι διαδικασίες κατασκευής έχουν παγώσει. Από την άλλη, υπάρχει δήλωση που έκανε ο κ. Μπαλτάκος εδώ στην Ερασπόρ πριν από δύο ημέρες. Τόνισε λοιπόν ο πρόεδρος της ΕΠΟ ότι υπάρχουν ήδη ένα σημαντικό ποσό ως βάση για την δημιουργία για το κτίσιμο του προπονητικού κέντρου. Και αναζητείται η περιοχή. Η διοίκηση Μπαλτάκου έχει επιλέξει, να θυμίσω, δύο περιοχές για το έργο. Η μία είναι στο Ελληνικό, για τη δημιουργία του προπονητικού κέντρου των εθνικών ομάδων, που είναι κάτι το οποίο εγώ το θυμάμαι από παιδί, από τη δεκαετία του 70. Όταν, τέλος της δεκαετίας 70, όταν η εθνική ομάδα πέτυχε την πρώτη μεγάλη διάκριση, την πρόκριση στο τότε κύπελλο εθνών του 1980, μετά Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, από τότε θυμάμαι να τονίζεται η ανάγκη ύπαρξης ενός προπονητικού κέντρου για τις εθνικές ομάδες, για όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Όμως ακόμα δεν έχει γίνει πραγματικότητα, δεν έχει γίνει πράξη. Η διοίκηση Μπαλτάκου λοιπόν έχει επιλέξει, να θυμίσω, δύο περιοχές. Η μία είναι στο Ελληνικό, προς το ύψος λεωφόρου Βουλιαγμένης, και η δεύτερη είναι στο Ολυμπιακό Υπηκό Κέντρο του Σταμαρκόπουλο. Και όπως είπα και πριν, το επιβεβαίωσα και χθες, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, έχει ήδη προεγκρίνει και τις δύο περιοχές, οπότε είναι στην ευχέρεια της Ομοσπονδίας της ΕΠΟ να επιλέξει τη μία από τις δύο για την ανέγερση του προπονητικού κέντρου. Και έχουμε κάνει αυτά που θα έπρεπε, έχουμε συγκεντρώσει ως ΕΠΟ απαραίτητα ποσά που είναι 8 εκατομμύρια ευρώ για να ξεκινήσουν τα έργα, και όταν γίνει αρχή τότε θα χρηματοδοτηθούν το προπονητικό κέντρο από την UEFA και τη FIFA. Αυτό τόνισε ο κ. Μπαλτάκος στην Ερασπορ. Ο κ. Μπαλτάκος υποστηρίζει ότι το επόμενο διάστημα, το τόνισε και αυτό στην συνέντευξή του εδώ στο δικό μας αθλητικό ραδιόφωνο, θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για να ξεμπλοκάρει το έργο. Καλό θα είναι να μας πει τι το είχε μπλοκάρει όμως. Τι είχε μπλοκάρει, μια ευνόητη ανάγκη, τονίζω, μια ευνόητη ανάγκη για τις εθνικές ομάδες εδώ και δεκάδες χρόνια. Μια ατελέσφορη επιθυμία εδώ και δεκάδες χρόνια. Τι το είχε μπλοκάρει τόσα χρόνια. Αρκετά μπορεί να πει κανείς την ΕΠΟ. Ας το τραγουδήσουμε. Γράψτε λάθος. Είπα ότι είπα πριν, γιατί νόμιζα ότι αυτό το τραγούδι είναι το Enough is Enough. Δεν πειράζει, θα το ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, στη συνέχεια της εκπομπής ή σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Χθες Manchester City Liverpool 1-1 και διαβάζω στην ιστοσελίδα της Sun, της αγγλικής εφημερίδας, ότι όπως πάντα χαμόγελα και βλέμματα καρφιά ανάμεσα σε Guardiola και Klopp, έγραψε συνάδελφος Άγγλος, και είναι ευνόητο το σχόλιο του. Είναι λογικό να αντιμετωπίζει έτσι την σχέση των δύο, γιατί το λέω αυτό γιατί ο Pep Guardiola και ο Jurgen Klopp δεν είναι βεβαίως άγνωστοι μεταξύ τους, κάθε άλλο. Το 2016 ο Καταλανός είχε μόλις πάει, θυμάμαι, στη City, ύστερα από 3 χρόνια στην Bayern Μονάχου, από τα οποία τα 2 πρώτα συνέπεσαν με τα 2 τελευταία χρόνια της περίοδου του Klopp στην Dortmund, στην Borussia. Από τότε συγκρούονται κάθε χρόνο με τον τεχνικό της πρωταθλήτριας Αγγλίας, τα χαμογελά τις περισσότερες φορές. Έχει κατακτήσει και τρόπαια την τελευταία αγωνιστική με ρεκόρ βαθμών. Το ντέρμπι στο Manchester χθες λοιπόν ήταν μία ακόμα δική τους προσωπική μονομαχία, πες το και έτσι. Ίσως μεγαλύτερη και από το ίδιο το παιχνίδι, για το ποιος θα είναι ο καλύτερος στην Αγγλία και όχι μόνο. Πάντως, ενώ ο Guardiola νικά στον πόλεμο των τροπαίων, είναι ο κερδισμένος, το ατομικό ρεκόρ του Ισπανού απέναντι στον Klopp είναι το χειρότερο από όλους τους κορυφαίους προπονητές που έχει αντιμετωπίσει. Τι εννοώ? Το αφεντικό της City έχει χάσει 12 από τα παιχνίδια που έχει παίξει με την ομάδα του Klopp, τη Liverpool, σε όλες τις διοργανώσεις, περισσότερα από ό,τι έχει χάσει εναντίον οποιοδήποτε άλλου αντίπαλου προπονητή στην καριέρα του. Ο Γερμανός όμως και είναι δικά του λόγια. Όταν τον ρώτησαν για την ίδια σχέση με τον Γουαρντιόλα, τόνισε ως Γερμανός που σέβεται τον εαυτό του, έχω να προσθέσω εγώ, τόνισε, απάντησε ότι δεν αρκούμε σε προσωπικά ρεκόρ, εγώ θέλω τίτλους. Θέλω κορυφή, θέλω τίτλους. Απάντησε ως Γερμανός που σέβεται τον εαυτό του πολύ απλά. Αναφέρθηκα στον Γερμανό Klopp και βλέπω τις αναφορές των Γερμανών συναδέλφων και τις δηλώσεις και εκλεκτών μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας στη Γερμανία, που εκφράζουν την ανησυχία τους γιατί τα ιατρικά δελτία των ομάδων καταγράφουν περισσότερες από ποτέ τους τελευταίους 3 μήνες, περισσότερες από ποτέ τραυματισμούς τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει μια αύξηση συνολικά στο γερμανικό πρωτάθλημα της τάξης του 15% σε σύγκριση με τις τελευταίες 4 αγωνιστικές περιόδους και αναρωτιούνται στελέχη των ομάδων αλλά και τα μέλη των ιατρικών επιτελείων των ομάδων ποια είναι η αιτία. Τα στελέχη των ιατρικών επιτελείων επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις, οι οποίες όμως τις τελευταίες ημέρες δεν φαντάζουν πιστικές και αυτό παρατείνει τον ίδιο διάλογο, τι φταίει. Η λογική παραπέμπει στο γεγονός ότι υπεύθυνος για τον αυξανόμενο αριθμό τραυματισμών είναι ο εξαντλητικός ρυθμός της σύγχρονης αγωνιστικής διαδικασίας. Και αυτό δεν είναι ψέμα, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν αυξηθεί οι διεθνείς διοργανώσεις. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 εγχώριες διοργανώσεις πρωτάθλημα κύπελλο παντού. Έχουν αυξηθεί με το Nations League και το Conference League οι διεθνείς διοργανώσεις. Είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Άρα οι ποδοσφαιριστές καλούνται μέσα στη βδομάδα να παίξουν, όπως έχει υπολογιστεί, τουλάχιστον 2 επίσημα παιχνίδια, 12 μήνες το χρόνο. Έτσι λοιπόν στη Γερμανία, όπου λαμβάνω το τελευταίο ερέθισμα για να πω όσα λέω αυτό το κυριακάτικο πρωινό, οι μυϊκοί τραυματισμοί είναι στο απόγειό τους, είναι έκφραση του επικεφαλής γιατρού της Dortmund. Οι θλάσεις δίνουν και παίρνουν πολύ απλά. Και ήδη η διεθνής χαφ της Manchester City, ο Kevin De Bruyne, δεν έχει αγωνιστεί από το ανακτήριο παιχνίδι της περίοδου κόντρα στην Burnley λόγω τραυματισμού του μοιραίου μειός. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Είπα, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Στη Γερμανία υπάρχει μια ιδιαίτερη διατύπωση, αλλά τα ίδια έλεγαν και οι Άγγλοι, οι συμμετέχοντες στο αγγλικό πρωτάθλημα, στην αρχή της περίοδου. Μάλιστα, λοιπόν, αυτή την περίοδο σημειώθηκε αύξηση περίπου 96%, προσέξτε, 96% για τους τραυματισμούς των οπίσθιων μοιραίων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο που είχε 53 περιστατικά, 26 περισσότερα λοιπόν σε σχέση με, με την περίοδο 2022-2023. Αυτά δεν είναι δικά μου συμπεράσματα. Διαβάζω τα συμπεράσματα τα οποία διατύπωσαν στελέχη της Υγειονομικής Επιτροπής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είναι αντιγραφή την οποία έκανα από την επίσημη ιστοσελίδα της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και βέβαια το ζητούμενο είναι πώς θα μειωθούν οι ίδιοι αγωνιστικοί ρυθμοί. Και αυτό, το ίδιο αίτημα, ας το πούμε έτσι, το έχουν διατυπώσει περισσότεροι από προπονητές των παιδικών, των εφηβικών ομάδων και μεγάλων γερμανικών ομάδων και ομάδων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς γιατί λαμβάνουν την αγωνία, αν όχι των παιδιών που δεν παίρνουν στα χέρια τους, που παίρνουν στις παιδικές ομάδες, στις εφηβικές ομάδες, την αγωνία των γονέων τους, των ίδιων ποδοσφαιριστών, των νεαρών ποδοσφαιριστών. Πολύ πολύ απλά, τι θα γίνει με τους ίδιους αγωνιστικούς ρυθμούς, τους αυξανόμενους αγωνιστικούς ρυθμούς, το παιδί μου θα έχει εξασφαλισμένη τη σωματική του ακαιρεότητα? Η έκφραση και πάλι δεν είναι δική μου, οφείλω να το πω αυτό, θα μπορούσε να είναι και δική μου, με αφορμή όλα όσα λέμε αυτό το πρωινό, αλλά είναι διατύπωση πατέρα νεαρού ποδοσφαιριστή της Bayer Leverkusen. Το απαντά κανείς του ίδιου πατέρα και των γονέων, που πιστεύω ότι είναι κοινή ανησυχία και δική σας όσων γονέων έχετε στείλει τα παιδιά σας σε ποδοσφαιρικές ομάδες ή γενικότερα να κοινωνικοποιηθούν μέσω του αθλητισμού. Όταν λοιπόν ο σύγχρονος αθλητισμός συνεπάγεται ένα κύκλο χρήματος ώρες-ώρες ανεξέλεγκτο, τότε λοιπόν δύσκολα οι αγωνιστικοί ρυθμοί, ακόμα και αν είναι εξαντλητικοί, ακόμα και αν είναι απειλητικοί για τη σωματική ακαιρεότητα, οι ίδιοι ρυθμοί δύσκολα θα μειωθούν.
Σε φοβάμαι, σβήσεις και που κάθε πρώην σου φέρνε ζάλι. Τη νύχτα που τα λόγια σου τα μέτρησες και μου πες κράτα με, θα φύγω πάλι.
Αφού καλωσορίζω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που αντικαθιστά τον Κώστα Παλιό στη ρύθμιση του ήχου, να πω για την επόμενη είδηση ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχουμε συνηθίσει κατά κόρον οι οργανωτικές επιτροπές των εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκοσμίων Κυπέλων Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, κάθε άλλη μεγάλη διοργάνωση, να επιχειρούν εν ώψη τη τέλεση των διοργανώσεων στον τόπο του, στην πόλη του, να ωρεοποιούν τις καταστάσεις, τις συνθήκες διεξαγωγής, και αναγνωρίζει κανείς στη δήμαρχο του Παρισιού, την Αν Ινταλγκό, αυτή την κομψή και καλοντημένη όπως κάθε Γαλλίδα που σέβεται τον εαυτό της δήμαρχο του Παρισιού, την αλήθεια. Μίλησε λοιπόν προχθές στο τηλεοπτικό δίκτυο TMC και παραδέχθηκε, είπε τι, ότι η πόλη μας δεν θα είναι έτοιμη σε δύο τομείς, στις μετακινήσεις και στη στέγαση των πολυάριθμων αστέγων. Αυτό τόνισε η δήμαρχος του Παρισιού και της λέει κανείς μπράβο, γιατί θυμάστε, τα ζήσαμε και εμείς εδώ το 2004, θυμάστε από κάθε άλλη διοργάνωση, ότι εν ώψη της τέλεσης της διοργάνωσης, τόσο η Οργανωτική Επιτροπή, τα στελέχη των Οργανωτικών Επιτροπών, όσο και οι ανώτατοι άρχοντες, ενώτεροι άρχοντες των πόλεων, επιχειρούν να ωρεοποιήσουν τις καταστάσεις. Αυτό δεν το έκανε η δήμαρχος του Παρισιού. Δεν ξέρω αν θα έχει επιπτώσεις αυτό που είπε στην ίδια τη θητεία της, αλλά είπε ότι δεν θα είμαστε έτοιμοι, πολύ απλά. Και εξήγησε ότι ήδη έχουμε προβλήματα με την καθημερινή μετακίνηση των Παριζιάνων. Δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο άνεσης και ακρίβειας στους χρόνους άφιξης και αναχώρησης των δρομολογίων για τους κατοίκους μας. Άρα λοιπόν αυτό θα γεννήσει και δυσλειτουργία, είναι δική της έκφραση, όταν φτάσουν εδώ οι αναρρύθμιτοι επισκέπτες. Αναρρύθμιτοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το Παρίσι, το που είναι μια πόλη, θυμίζω, 11 εκατομμύριων κατοίκων, θα περιμένει του χρόνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 15 εκατομμύρια επισκέπτες. 11 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Παρισιού, 15 εκατομμύρια οι επισκέπτες. Αριθμοί που επιτρέπουν όχι μόνο επιτρέπουν, υποχρεώνουν για την ακρίβεια στην Δήμαρχο του Παρισιού να μιλήσει γλώσσα αλήθειας. Υπάρχει και ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών, ο Κλεμόν Μπον, ο οποίος υποσχέθηκε ότι το 100% των μετακινήσεων προς τα Ολυμπιακά σε καταστάσεις θα διεξάγεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάτι που αυτή τη στιγμή, αν κρίνω από τις υπόλοιπες διατυπώσεις, φαίνεται δύσκολο να συμβεί. Υπάρχουν οι δηλώσεις της Ινταλγκό, οι οποίοι άνοιξαν και άλλα στόματα της Δημάρχου του Παρισιού. Η Βαλερή Περκές, η περιφερειάρχης του Ile-de-France που βρίσκεται στο Παρίσι, απάντησε στη Δήμαρχο. Αν η Ινταλγκό είχε κάποια σοβαρή πρόταση για τα θέματα των μετακινήσεων, θα ήταν ευπρόσδεκτη η παρουσία της στις συσκέψεις των οργανωτικών επιτροπών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, όμως εκείνη δεν ήρθε. Βεβαίως υπάρχει και η οικονομική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Για τα οικονομικά δεδομένα δεν έχει σταματήσει η γκρίνια κατά το κοινό λεγόμενα για τις ιδιαίτερα ακριβές, υψηλές τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες έχουν δυσαρεστήσει, είναι έκφραση Γάλλου συναδέλφου, τους ίδιους τους Παριζιάνους και τους αποθαρρύνουν για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διοργάνωση. Η Οργανωτική Επιτροπή διατείνεται πως θα διαθέσει από την ερχόμενη Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα, 400.000 εισιτήρια πιο φτηνά από αυτό που θα διατεθούν όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά υπάρχουν και λαϊκές αντιδράσεις από φορείς, τοπικούς φορείς, όχι μόνο αθλητικούς, γενικότερα κοινωνικούς φορείς στο Παρίσι, οι οποίοι αναφωνούν. Είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια για να πάμε με την οικογένειά μας να δούμε τους αγώνες από κοντά. Υπάρχει ανεξάρτητα από όλα αυτά και κάτι γοητευτικό. Και πώς να μην το χαρακτηρίσει έτσι, πρέπει να μην χαρακτηρίσει έτσι κανείς, την τελετή έναρξης. Και το λέω αυτό γιατί για πρώτη φορά η τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων αυτών της επόμενης χρονιάς στο Παρίσι δεν θα γίνει σε στάδιο, θα γίνει στο Σικουάνα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο Σικουάνας θα γεμίσει με πλοιάρια. Αυτή είναι η πρόθεση και το σχέδιο που έχουν ήδη ανακοινώσει οι Γάλλοι διοργανωτές. Θα γεμίσει με πλοιάρια που θα μεταφέρουν τις αποστολές των χωρών σε διαδρομή 6 χιλιόμετρων μέσα στο Σικουάνο και στις όχθες του θα υπάρχουν εξέδρες για τους επισήμους, τους κατόχους εισιτηρίων. Φαντασμαγορικό θέαμα, είναι υπόσχεση για φαντασμαγορικό θέαμα αλήθεια, που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν ως και 600.000 θεατές από διαφορετικά σημεία της πόλης του Φωτός. Αυτή θα είναι η τελετή έναρξης. Θα λέει κανείς ό,τι αρμόζει στην πατροπαράδοτη γαλλική αισθητική. Ντουμπ Σπυρογκόλ, τελεία και παύλα σημερινή εκπομπή. Ζεστή καλημέρα από όλους εμάς. Από τον Σπύρο Τσάμπιτον στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Παλιό και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρίχνουν τον ήχο, τη Βιβίνη Νικολοπούλου που βρεθεί στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. I
but you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you tease. I love you, though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love.